halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. waxaan ka dhigaystaa dhammaantiinba meel kasta oo ku sugan tihiin waa Isniin 9ka bisha September sanadka 2019ka Afrikada Bari saacadda 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa halka ay Washington ka tahay 11:00 habeenimo 11:00 iyo barkii habeenimo daacadda saaki caalamka waxa wada jiridii ku daadinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Saare Ciidlamo
horta ururka hadii aan kaaga waramo sharciyadiisa iyo jiritaankiisa maaha urur sharciyan jira oo diiwaan gashan dowladda Washington iyo horumarinta qaranka ayaa ruqsadda siisa ama diiwaan gelisa ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga marka horta ururku amaba dowladani maaha dowlad sharciyan jirta
kaas waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee Soomaaliland oo ka jawaab celinaya qoraal ay soo saareen qaar ka mid ah ururada bulshada Soomaaliland warbixin ayaanu kaga haynaa qodobada kale idaacaddeenna ku maqli doontaan waxa ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada oo sheegay inay isbeddel ku sameynayaan qaabka uu u shaqeeyo wicitaanka adeega 911 sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Afghanistan oo ku raacday madaxweyne Trump joojinta heshiiskii Taliban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka Taliban ayaa dhaleeceeyay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku joojiyay kulan ay ku ballansanaayeen in laga sii amba qaado nabadgelyada Afghanistan oo lagu qabto dalka Qatar. Warbixin ku qornayd afka Bashtuuga oo xaddi shalay ta soo saareen ayaa lagu sheegay in ururkaasi ay sii wadi doonaan dagaalka si Mareykanka uu soo celiyo wada hadalladii. Geesta kalena madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu baajiyay martiqaad u qorsheysnaa in uu rabay inuu xarunta Camp David ay ku nastaan madaxweynayaasha Mareykanku uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo wakiilo ka socda ururka Taliban. Trump ayaa sidoo kale sheegay in uu kulankaasi uu joojiyay sabtidii kadib markii ay soo baxday in ururka Taliban ay mas'uul ka ahaayeen qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kabul oo dadka dhinteen uu ka mid ahaa askari u dhashay dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu hakiyay wada hadalladii xal u helidda waddanka Afghanistan oo lagu waday in ay Taliban kulankaasi ka soo qayb galaan. Duufaantii taariikhiga ahayd ee loogu magacdaray Dorian ayaa toddobaadkan ka soo kabanayaan dhulalkii ay baabi'isay ee waqooyiga Atlantiga. Hay'adda duulimaadka hawada ee Mareykanka ayaa si ku meel gaara u hakisay diyaaradaha Mareykanka ee dulmara Bahamas si ay hawada ugu baneeyaan diyaaradaha gargaarka sida ee sida istafajooga u isticmaalaya hawada. Madaxa hay'adda horumarinta Mareykanka Mark Green ayaa sheegay in uu socdaal ku tagay meelo ka mid ah dhulkii ay duufaantu baabi'isay ee ka tirsanaa xeebaha Bahamas. Waxaanu ku tilmaamay inay u muuqdaan goobo nuclear lagu qarxiyay. Tirada dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyay ayaa lagu sheegay 43 qof, balse jariidada waa jasiiradda Abaka oo kaliya ayaa waxaa ku guriyay beelay dad ka badan 70,000 oo qof kadib markii duufaantu ay baabi'isay gabi ahaanba xeebtaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Urur isku tagay oo bulshada rayidka ee Soomaaliland ka tirsan ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegeen in dib u dhac ku yimid geedi socodkii dimuqraadiyadda Soomaaliland iyaga oo sheegay in dib u dhacaasi ku yimid qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanku ay keenayso habaysanaan ku timaada hay'adaha sharci dejinta iyo dheelitirnaanta dowladda. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayaa ku tilmaantay ururadaasi kuwa aan xog badan haynin warbixintooduna ay tahay waxaan sal iyo raad midna lahayn. Sahre Ciidla Nuur ayaa leh xiriirta labada dhinac ee xukuumadda iyo ururada bulshada warbixintan ayaynu nooga diyaarisay. Dib u dhaca doorashooyinku wuxuu laf dhuun gashay ku noqday hanaankii geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Midowga madaxa bannaan ee ururo isku tagay oo ka kala socda qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga hadlayaan qodobo aad u badan oo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda, saami qaybsiga iyo horumarinta. saharaladan Maxamed Cali oo ah afayeenka ururadaasi isku tagay ayaa soo koobaysa qodobadii ugu muhiimsanaa warbixintooda.
Warbixin baan soo saarnay 20 bilj ah oo ku saabsan maaragtay xaaladda dalka mooyo Somaliland. Marka waxaa soo saaray saxayadda cusub ee Somaliland hadda muddo ka shaqeynayay oo ay ku midoobeen dayrkadan urur. Marka warbixinteedaasi waxay ka hadlaysay bilisha qatiikuwa hore oo aanu hore usoo saarnay. Warbixintu waxay ka hadlaysay naaqashka ku yimid dimuqraadiya dalka mareeb Somaliland, xaalada xaraaiye, maaragtay xaaladda hadda dalka mooyo. Marka waxaan ku sheegnay talooyin meelaha ay ka jiraan daliilihii iyo waxyaalaha loo baahan yahay in dalka hadda maaragtay waxlaga bedelo wax laga qabto. Somaliland muddooyinka u dambeeyey waxaa maaragtay hoos u dhac ku yimid dimuqraadiyadda.
Maxaa kusoo beegay xilligan idinka warbixintan aad soo saartaan? Ta kale urur ahaan isku tagiinan ururada bulshada rayidka maxay tii shaqadiinu?
Anaka ururada bulshada rayidka ay halkan waxay jiraan kuwo mideeyey waxa weeyaan urur ka jira dalka oo dhan. Qolayalka shaqadeenii ayaa qabatay shaqooyin deeniya qabataan, laakiin midda keliya ka sameeyey waxa weeyaan in maaragtay dowladda hadda jirta maaragtay dib deeniya ay maaragtay siiso urur deeniya ama dalabo deeniya ay maaragtay muhiimada siiso. Marka sayadan way ka digeyeen kuwii hore waxay rabaan dadka reer Somaliland inay isticmaalaan meelaha maaragtay xogta ka helayaan, talada ka helayaan, taladooda ay marinayaan, codkooda ku hadlaysa inay sidiin dowladdu maaragtay iyo madaxdu maaragtay ula qaybsato. Xaalada xilligan waxaa kusoo beegay walaal dalku wuu cakirin yahay, xaalado badan baa jira oo hadday tahay maaragtay sarukaca maaragtay mucaashada, sixir garabka, hoosdhaca dhaqaalaha, xaaladaha ismariyaaga siyaasadda ee cakirin doorashooyinka dili dhacaya, waxaas oo dhan waxaan daransanayna jimcadsanad kuyihiin Somaliland iyo qarankaba ay ku noqonayaan goob maaragtay ku taala oo aan adduunka aanay ka helaynin ictiraafka baarlamaanka kusoo fadhiya. Intaas oo dhan xeerar badan oo aan la ansixinin. Warbixinta waxaa ku sheegnay in xeerar badan la ansixiyo oo maaragtay ay kuka tahay maaragtay sanqaybsiga gobolada, in maaragtay islaxisaab iyo nidaam deeq furan u yimaado. Waxaa kalaan shaqbiyada usoo jeedinay iyadana maaragtay in la ogaado lacagaha shaqbiyada soo gala, meeshay ka soo galaan, siday u baxaan, maaragtay in dalka uu noqdo dal maaragtay dadki loogu talagalay dastuurka Somaliland lagu heshiiyey iyo maaragtay. Marka xilligan waxaa soo beegay waxaa xaaladaha soo taagan.
Geesta kale waxaan wax ka weydiiyey wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo horumarinta Somaliland injineer Xuseen Ibraahim Booni.
Ururka hadii sheegtay ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ee Somaliland siday sheegteen the Independent Civil Society Organizations Coalition, horta ururka hadii aan kaaga waramo sharciyadiisa iyo jiritaankiisa maaha urur sharciyan jira oo diiwaan gashan. Wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ayaa ruqsadda siisa ama diiwaan gelisa ururada maxalliga iyo kuwa caalamiga ee Somaliland. Ururku kadib marka uu helo sharciyad ayuu amba warbixinha soo saaro amaba cid recommendationsas iyo dowladda amaba cid kale recommendations ayaa dee loo eegi karaa sharciyada dhanka uu qaafay. Marka horta ururku amaba daladan maaha dalad sharciyan jirta. Ururada aad iyoisay ku buhooday ururkan amaba tiimkan isugu yimidna wax warbixin amaba xogo aan ka hayaa ka mishiin kuxigeen qorsheyn ahaan ma jirto. Ururku marka aan ku leeyahay sharciyad buu qaataa, sharciyada uu qaato ayay ku qoran tahay amaba ku dheegan tahay eriyada uu ka shaqeynaya waxa ay tahay. Marka ururada qaar ayaa demokratisationka ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka, tobankii sanadood ee ugu dambeysayn arrimaha doorashooyinka ururada ka shaqeynayay ama daladaha ka shaqeynayay networkiska ka shaqeynayay Somaliland doorashooyinkeedana kasoo shaqeeyay waxaa ka mid a sonsa oo sharciyan waaya aragnimo iyo aqoon badan runtii uleh. Dariilaha runtii ay soo jeediyeen tiimkani waan arkay, waxaad moodaa inay xaqaayiq badan aanay ku salaysnayn, xog badanna ka maqan tahay.
Xataa haddii aanay wasaaraddaada ka diiwaan gashanayn, waa muwaadiniin ka hadli kara xaaladda dalka. Marka sideed u aragtaa dhaliilahaasi ay soo jeediyeen ee ay ka mid yihiin arrimahan saadiqaybsigu?
Haddii aan taabto ama waxaan wax ka idhaahdo arrimaha doorashooyinku, arrinta kootad oo kale oo ay taabteen haddii ay ka hadlaanna labadii xukuumadeed ee kala dambeeyey ee kulmiye xukuumadda haatan ee uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biise Cabdi
iyo xukuumadii hore ee kulmiye madaxweyne Axmed Filan iyo hoggaamiyeyba iyaga front line ka aha inay hirgeliyaan nidaamkan haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ay fursad ugu heli lahaayeen ka mid noqdaan positioniska ama kuraasta looga arrimiyo dalka ee golayaasha qaranka.
Dib u dhaca doorashooyinka soo lama oran karo waa dhaliil jirta waxaanu ragaadiyay koritaankii dimuqraadiyadda.
Walaal sidaan kuu sheegay, dalkani waa dal dimuqraadiya, hay-ado kala duwan oo kala madax bannaan ayaa runtii dalka ka hirgashan. Marka haddii aynu arrinta doorashada nidaahno, waxay ku kala xidhan yihiin stakeholders wax la yidhaahdo doorashooyinka ay ku xidhan yihiin. Saddexda xisbi waa dadyoga iyagu doorashooyinka inay doorashadu hirgasho dee stakeholder u ah. Commissioner doorashooyinkuna waa institution madax bannaan oo isaguna u jira inuu hirgeliyo amaba qabto doorashooyinka qaranka. Waxaynu ka dhalagsan tihiin in xisbiyada iyo xukuumaddu, xisbilxaakimka iyo xukuumadda oo hal mid isku ah, iyo xisbiyada mucaaradka ay ka wada shaqaynayeen sidii loo soo unki lahaa amaba initiativeka uu madaxweynuhu lahaayo xisbiyadii ula kulmay ay saamaxdo inuu hirgalo in doorasho xor iyo xalaal dalka ka hirgasho. Marka runtii hawshaasi waa hawl socota wax laga gargaar wariyo ama mid jirtana lagu qabo.
Waxaa soo isbaxaya howlaha istuultuulan ee ka horeeya qabsoomidda doorashada, kuwaasi ay ka mid yihiin soo xulista iyo ansixinta guddi cusub oo bedeli doona xubnaha haatan jooga, diiwaangelinta dadkii aan hore isku diiwaangelin ee raba inay codeeyaan, iyo in xal loo helo arrimaha saami qaybsiga gobollada iyo haweenka oo doonaya in kuraas gaara loo xiro ay dhexdooda ku tartamaan.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi soo kaahay soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Alaxow naxariiste waxaa magaalada Baydhabo lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo ka hawlgalayay arrimaha bulshada. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lacago ugu deeqay dhismaha garoonka Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa shalayto magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Allaha u naxariistay Maxamed Aadan Deerow oo ka mid ahaa dhalinyarada sida weyn looga yaqaan magaalada Baydhabo ayaa galankii dambe ee shalay toogasho ay ku dileen askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Toogashada ayaa timid xilli amniga magaalada Baydhabo si weyn loo adkeeyey gaariga uu saarnaa marxuumkan uu ku soo dhawaaday askar ilaala ahayd. Allaha u naxariistay Maxamed Aadan Deerow oo dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya ka mid ahaa waxaa geeridiisa ka xumaaday shacabka magaalada Baydhabo iyadoo gaarigana ay la saarnayd Luul Isaaq oo markii xabaduhu ay dhacayeen gaariga ka degtay goobtana ka carartay. Luul Isaaq iyaduna waxay ka mid tahay haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadamnimada iyo xuquuqda haweenka. Luul waxaa lagu xiray saldhigga booliska magaalada Baydhabo waxaana socda baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen. Xilliga dhacdadan ay dhacaysay ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyey waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ay ku sugnaayeen garoonka kubadda cagta Dr. Ayub halkaasi oo ay ciyaaro ka daawanayeen. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa garoonka kubadda cagta Dr. Ayub ugu deeqay $150,000 oo doolarka Mareykanka oo lagu casriyeynayo garoonka Dr. Ayub. Wasiirka ciyaaraha maamulka Koonfur Galbeed Cali Dhuux ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin taageerada dhaqaale oo ra'iisul wasaaraha ugu deeqay garoonka Dr. Ayub.
Ra'iisul wasaaraha waa mahadsan tahay. Maanta waxaan dhex taaganaa garoonka Dr. Ayub ee degmada Baydhabo. Waxaan xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka kala wareegnay lacag dhan $150,000 oo doolarka Mareykanka ah oo lagu dhisi doono laguna horumarin doono garoonka Dr. Ayub.
Dhalinyarada gaar ahaan bahda isboortiga ayaa soo dhaweeyey in la casriyo garoonka kubadda cagta Dr. Ayub. Ciyaaraha kubadda cagta waxa ay qayb weyn ka qaataan isdhexgalka bulshada. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa isbeddel ku sameynaysa qaabka uu u shaqeeyo wicitaanka adeega gawaarida gurmadka degdega ah ee 911 ama 911. Dadka qaar ayaa cabsi ka qaba isbeddelkaasi iman doona oo ay ka mid yihiin in qofka wacday gargaarka aanan loo soo dirin gaariga gurmadka degdega ah. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
qorshahan cusub oo ay soo bandhigtay dawladda gobolka Ontario ayaa hadii uu dhaqan galo isbeddel weyn ku sameyn doona qaabka hadda ay u shaqeeyaan gawaarida gurmadka degdega iyo nambarka 911 oo marka ay jirto xaalad degdega. Shaqaalaha qabanaya taleefannada xaaladaha degdega ah ayaa kadib marka ay dhigistaan qofka xaalad caafimaad darri tabanaya go'aan ka gaaraya inay u dirayaan gawaarida gurmadka degdega iyo in kale. Waxay awood u yeelan doonaan in qofka bukaanka ay u sheegaan inuu adeeg ka raadsado goobaha kale ee u dhow, balse dadka qaar ayaa rumaysan in taasi ay sababi karto in qofka xaaladdiisu ay liidato, balse isfaham la'aan ka dhex dhacda isaga iyo qofka taleefanka ka qabtay inay sababto in loo diido in loo soo diro mid ka mid ah gawaarida degdega, taasna ay sababto ugu dambeyn in qofka xaaladdiisu ay ka sii darto ama uu geeriyoodo xanuunkaasi. Waa kan Garaad Maxamed Cusmaan oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Runtii go'aankaasi go'aan kolay uma arko inuu go'aan fiican yahay. Waxaa u sabab ah taasina natankan dad badan baa ku nool kala duwan kala luqad ah, marka qofka ama uu wacoonayn waa wanka adana uu awoodin ugu sharxi lahaa dad iyo muraadka u wacay ninka qabanaya marka lambarkaasi inuu go'aan qaldan ka gaaro qofka oo qofkana kadib dhaawacna ama xanuunsana oo sidaade uu naftiisu ku waayo.
Laakiin wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliot oo la hadlaysay telefishinka CTV ayaa sheegtay in shaqaalaha taleefannada qabanayo ay yihiin kuwa tababaran.
Some of the people who are receiving those calls now may already have appropriate qualifications. They may not be nurses.
Dadka qaar ee hadda qabanaya telefoonada waa kuwa haysta ogolaanshiyo rasmi ah. Waxaa laga yaabaa in aysan ahayn kalkaaliyaal diiwaan gashan, balse waa kuwa leh aqoon iyo khibrad ku filan.
Dad badan ayaa isweydiinaya khatarta caafimaad ee ka imaan karta go'aanka shaqaalaha gurmadka degdega ee taleefannada qabanaya ay gaaraan, iyagoo go'aankooda ku salaynaya waxa uu u sheegay qofka soo wacay. Waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP ee gobolka Ontario, kana mid ah xildhibaanada gobolka oo ka walaacsan arrinkan.
Walwalka weyn ee jira waxa weeye asaa la socotid caafimaadkeena waxaanu usoo galnay halkan dee waxaanu usoo galnay inuu noqdo mid hufan oo adeeg wanaagsan ah. Haddii marka shaqaaluhu ay marka qofkii aysan arki karaynin dhibaatada caafimaad ee haysana aysan garan karaynin oy marka ay taleefonka ay ku go'aaminayaan, taas waxay keenaysaa dhibaato weyn. Xaaladahan daro ayaa dhici karta, si kasta oo dhibaatooyin baa ka iman kara. Marka waxaanu aragnay
wasiirka caafimaadka Christina Elliot ayaanan ku jirin walwalkaasi, waxay rumaysan tahay in dadku habboon loo shaqaaleysiinayo gaarista go'aanadaasi.
No, because we're going to make sure that the appropriate people are in place with the appropriate training to make these decisions.
Maya, waxaan hubinaynaa dadka meesha la geynayo inay noqdaan kuwa leh tababar wanaagsan si ay u sameeyaan go'aanadan.
Dadka aanan la dacsanayn isbeddeladan ayaa qaba in xitaa arrinkan ay ka imaan karto dhibaato la xiriirta dhanka cunsuriyadda oo ka dhana qofka bukaanka ee waca adeega taleefanka ee 911. Waa kan mar kale Garaad Maxamed Cusmaan.
Waxaa ka dhalan karto go'aanka hadda ay soo saartay wasaaradda ama caafimaadka gobolkan Ontario xagga cunsuriyadda. Hadda xisbiga haysta gaar ahaan waa xisbi dhinaca soo jeenjeera. Laga yaabaa marka in qofkan uu arko in la yiraahdo Maxamed ama Cali ama Maxamuud uu arko cunsuriyad ahaan uu dhaho marka ninkan waa bas dhankaas kasoo jeeda marka dee arintiisi xagga caafimaadka ku adkeynu dhaho adigu yani uma baahnidnayn waa wan maanta.
Wasiirka caafimaadka Christina waxa ay xustay inay jiraan dad buuxiyey qolalka xaaladaha degdega oo saacado ama maalmo ku jira, kuwaasoo aanan ahayn in marka horeba la keeno cisbitaalada, taasoo sababtay sidaa sheegtay in bukaano kale lagu daweeyo wadooyinka cisbitaalka dhexdiisa iyo qolalka kaydka. Talaabadan ayayna dowladda gobolka Ontario u aragtaa mid wax looga qabanayo arrimahaasi, balse xildhibaan Faisal Xasan ayaa qaba intani ay ugu sii darayso xaaladda taagan.
Waxay u egtahay marka inay wax ka qabtaan iska daaye inay dhibaatadii ka daro dibi dhal kale ay noqoto oo ay dhibkii ay dhib kale ay kusii kordhiyaan. waxaweeye waxay ugu baahan yahay caafimaadkeenu in shaqaalo badan la qoro, dhakhaatiir la qoro. Waxay u baahan tahay maaha cusbitaalada in la yareeyo, waxay u baahan tahay cusbitaalo badan in la dhiso, waxay u baahan tahay dhakhaatiir badan in la qoro.
Waxaa kaloo isbedeladani ka mid ah in xitaa marka gurmadka gawaarida degdega shaqaaluhu ay yimaadaan ay bukaanku ku daweynayaan isla goobta oo markaasi ay fasaxayaan ama ay u dirayaan xarun kale oo caafimaad oo aanan ahayn isbitaalka. Qorshahan ay soo bandhigtay dowladda gobolka Ontario ayaa la gelinayaa la tashiyo dadweyne tan iyo 6 bisha Oktoobar ee sanadkan, markaasoo lagu dhawaaqi doono dhaqangelintiisa. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Xiyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wadahadalladii nabadda ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Taliban ayuu hakiyay madaxweyne Donald Trump kadib markii weeraradii dhimashada badan geystay ay ka dhaceen magaalada Kabul oo ay Taliban fuliyeen. Trump ayaa sheegay in weeraradu ay curyaamiyeen wadahadalladii ka dhici lahaa xerada Camp David, taasi oo uu iman lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo saraakiil waaweyn oo ka tirsan ururka Taliban, sida uu soo warinayay wariyaha VOA-da Arsh Arabsaadi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in saraakiisha hogaaminayay wadahadallada Taliban loo sheegay in Mareykanku uu ka laabtay amaba uu Mareykanka uu ku soo laabtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ino haysa. Qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkii ugu muddada dheeraa ee abid Mareykanku uu galo ayaa guul dareystay kadib markii qamisii qarax gaar loo adeegsado uu dilay 12 qof oo uu ku jiray askari Mareykan ah. Xoghaye Mike Pompeo ayaa sheegay inuu taageerayo go'aanka looga baxay wadahadalladii Taliban, isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayuu waxa uu sheegay.
We've got to get it right. We've got to protect American national security interests so the terror can never strike again from Afghanistan.
Waxaan la gudboon in aynu si sax ah wax u sameyno. Waxaa sidoo kale la gudboon in aynu ilaalino danaha amaanka qaranka Mareykanka si uusan argagaxaasi mar dambe ugu dhicin Afghanistan, isla markaana loo yareeyo dhaqaalaha iyo dhiigga Mareykanka ee ku baxaya halkaasii ku dhawaad 20 sano. Mareykanku waxay bilooyin badan kulan la lahaayeen Taliban si ay heshiis ula gaaraan, iyagoo ishana ku hayay in dalkaasi ay ka baxaan ciidamada Mareykanka. Waxay sa Taliban kordhiyeen weeraradooda iyadoo markaasi uu jiro heshiis qab iyo qoraal ah oo labada dhinac ay dooxa iskula gaareen. David Sidney, oo ah madaxa jaamacadda American University ee Afghanistan, ayaa waxa uu sheegay isagoo VOA-da ugu waramaya qadka Skype-ka.
If the Taliban had reacted to this draft agreement by stopping attacks, then I think we would be having progress today. But when the Taliban decided
to take up the Taliban, heshiiskaasi uga jawaab celin lahaayeen in ay ku joojiyaan weeraradooda, waxay ila tahay in aynu heli lahayn maanta horumar. Balse marka ay Taliban go'aansatay in ay qoriga qaataan isla markaana heshiiskii dooxa ay ku soo dhaweeyaan weerarro dhulka Afghanistan ka dhaca, taasi waxay keenaysaa in la isweydiiyo su'aasha ah, Taliban miyay dhabka ahayd nabadda? Madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay inuu baajiyo wadahadallo qarsoodi ah oo uu Camp David ku yeelan lahaa maalmo uu ka hor 18 sano guurada ka soo wareegatay weerarkii 11-kii September. Wakiilka ka tirsan Kongreeska Mareykanka, gaar ahaan xisbiga madaxweynaha, ayaa shabakadda Twitter-ka soo dhigay in Taliban aysan shaqo ku lahayn inay yimaadaan Mareykanka si walbaba. Dowladda Afghanistan ayaa u muuqata inay taageerayso go'aanka wadahadalladaasi lagu joojiyay. Sadiq Sadiqi, oo afayeenka madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ah, ayaa VOA-da u sheegay.
What the president has said, the president of the United States in his tweet, he has called off, so there's no talks right now.
Arrinta madaxweynuhu sheegay waa tan uu madaxweynaha Mareykanka uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ee ah inuu baajiyo kulankaasi oo aysan hadda jirin wax wada hadalla ah. Waxaan si adag u aaminsanahay in waxa uu yiri ay muujinayso arrintii horeyba aanu uga walaacsanayn. Ma ahan halkan caasimadda Afghanistan oo keliya, balse xitaa sidoo kale Washington DC. Pompeo ayaa sheegay in kororka yar ee rabshadaha Taliban ay geysanayaan ay qashinka ku dareen wadahadallada bilooyinka socday.
isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijka This Week-na waxa uu yiri:
When we saw this activity, when we saw this action, when we were closing in on a solution and closing in on opportunity for the president to actually meet with the decision makers that can actually deliver that reconciliation and peace to the Afghan people.
Markii aynu aragnay ficiladan, markii aynu ku dhawaanaynay xal iyo fursad ah inuu madaxweynuhu la kulmo dadka go'aanada gaari kara, kuwaasoo ah kuwa gudbin kara dib u heshiisiin iyo nabad gaarta dadka reer Afghanistan. Waxa uu madaxweyne Trump sheegay in intaasi ka badan aan la sii socon karin. Ma doonayna inaan arintaasi sii wadno, ma doonayna inaynu dhaqankaasi abaalmarino. Hakadka ku yimid wada hadallada hadda ayaa waxay sidoo kale joojiyeen qorshaha ka bixitaanka kumanaan askarta Mareykanka ay uga bixi lahaayeen dalka Afghanistan.
Maatsanid Falastiin Axmed Iman oo warbixintii wariyaha V O A-da Asaad Arab Shaadi uu noo soo diray nala socotiinaysay. Falastiin dhinacii heesaha maxaad noo haysaa?
Markana saxrooy dhinacii heesaha haddii aanu jalecno waxaanu soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Nasteexa Indo.
شان قائد دغلي عريقة حسين بحشي حشرت عهيل كابو الجبر الحسوس سو عشان قائد دغلي عريقة حسين بحشي بجلسة مهان صعيدة وحد رئيس لهب لهب سيدا اللي قولك موغا اللي قولك موغا بجلسة مهان صعيدة وحد رئيس لهب لهب سيدا اللي قولك موغا اللي قولك موغا تكشان عليك فو حرم حيثه أحا معا حيثه أحا تكرات في عم نقل نبي عبي عبي مدني دين ميسو
استاسي اي كل وقير سيفنا ندى نستيحة محمد ورسما نستيحة اندو اي انو كسو قبقبين انا اذا عدو يجي صباح نمو انتين مرتلها وذا كل مينو واسهر عيدا نوريا فلسطين احمد ايمان ويد الله سيدا اي انو بيت قليو اروريا صوبا
وحويلا قلوه بسيدة ابن هايدا قوما وحرمه دارين كاقا بديو تعهيل كابو وحاول القلوب سيدة ابن هيدا قوما وحرمه دارين كاقا وحان شابني تقاد شابني وحان شابني تبير سيدة سيدة دولا هكابادة أرديك تبادي دود با أرديك تبادي دود أرديك تبادي دود با أرديك تبادي دود Chernit,
ربي قد تبادلو.